Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Ne bucurăm că putem fi împreună și putem discuta despre cele mai importante lucruri. De fapt, nu discutăm despre lucruri, discutăm despre Dumnezeu, discutăm despre Sfânta Treime, care este esența, așa cum spuneam și la trecută, coloana vertebrală a credinței creștine. Invitatul nostru și astăzi este domnul pastor Cristian Ile, profesor de teologie, doctor în teologie. Cristian și-a susținut teza de doctorat tocmai pe această temă a Sfintei Treimii și ne bucurăm pentru că avem nevoie să ne reîmprospătăm. Uneori sunt lucruri pe care credem că le știm și ne dăm seama că nu mai avem temei biblic, nu mai avem argumente și e nevoie ca să ne reîmprospătăm lucrul acesta, să știm ceea ce credem. Cristi, bine ai revenit în emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit, Vali, este o bucurie să fiu din nou alături.
Ne-am bucurat data trecută să putem vorbi și să avem așa o introducere în înțelegerea despre doctrina Sfintei Treime, așa cum este ea scrisă în Biblie. Îmi amintesc un lucru esențial care ni l-ai spus data trecută. E important ca să ne uităm în Biblie atunci când vorbim de Sfânta Treime. Sunt foarte multe idei, sunt foarte multe etape ale dezvoltării în istoria bisericii și mulți oameni care au încercat să explice cumva și să înțeleagă Sfânta Treime. Dar pe noi ne interesează să vedem cum este ea prezentată în Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu. Hai un pic să vedem, continuând ce am discutat la trecută, de ce este această distanțare, hai să o numim așa, între Biblie și ceea ce a urmat adesea, nu întotdeauna cele mai clare sau coerente exprimări.
Avem o confuzie în privința doctrinei Trinității în special, datorită distanței de timp care a trecut între noi și momentul, în primul secol în care Biblia a fost completată, s-a schimbat foarte multe. Iudeismul s-a schimbat radical, nu mai este iudeismul pe care l-am cunoscut. Dumnezeu a dat un iudeism biblic centrat în jurul templului. De atunci, rabinii în anul 70 au schimbat iudeismul radical, nu mai putem experimenta ceea ce s-a întâmplat la templu atunci. De asemenea, iudeismul împlinit în Iisus Mesia, care ucenicii și Iisus l-au trăit și l-au exprimat, din anii 30 până la distrugerea Ierusalimului, nu mai avem același acces la el decât prin textul scris. Nu avem oameni care să îl înțeleagă și care să-l practice în același fel. Distanța față de iudeism, distanța față de iudeismul mesianic, distanța ca și timp a fost adăugat la aceasta, am discutat, de înțelegerea părinților bisericești a Trinității. Și apoi, în momentul în care biserica s-a căsătorit cu statul, lucrurile au devenit și mai complicate, și mai distanțate și rezultatul a fost evul mediu, 1000 de ani de întunecime în ceea ce a privit Biblia. Până că în ziua de astăzi discutăm practic, nu cu așa de mulți ani în urmă, în România erai descurajat să citești Biblia. Nu citi Biblia că nu o poți înțelege, doar preotul sau doar pastorul sau doar papa poate să ți-o explice cum trebuie, doar biserica are dreptul să ți-o explice. Și cred că aceasta este rădăcina problemei. În momentul în care spunem Dumnezeu ne-a dat un intelect fiecăruia dintre noi și ne-a dat o carte pe care să o putem să înțelegem, a fost tradusă foarte bine de către un preot ortodox, de altfel Dumitru Cornilescu, în limba română, cred că începe să ni se deschide mintea și să ne lumineze ochii inimii ca să-L înțelegem pe Dumnezeu. Și când scrii Scriptura, într-adevăr, mergem înapoi la totul mamei mele. Primul blat de care am discutat este modul în care primii teologi care au început să se lupte cu textul, cum l-au înțeles ei pe Dumnezeu în momentul în care Iisus nu mai fost în mijlocul lor, părinții bisericii, cum au dezvoltat ei această idee.
Ce vrem noi să spunem este că avem nevoie de Scriptură și să ne uităm în Scriptură atunci când vorbim despre doctrina despre Sfânta Treime, despre Dumnezeu în trei persoane. Putem să ne uităm și la alți oameni, eu știu, părinții bisericești, și astăzi ne vom uita la lucrul acesta ca să înțelegem nuanțele și procesul prin care au trecut ei sau să înțelegem cum au încercat ei să contextualizeze această doctrină în vremea lor, pentru oamenii din vremea lor, dar esența pentru noi rămâne Biblia. De fapt, lucrarea ta de doctorat este una în teologie biblică. Haideți să mergem așadar la această istorie a dezvoltării doctrinei despre Sfânta Treime, așa cum o vedem și cum o cunoaștem noi astăzi în crezul creștin, cred într-unul Dumnezeu.
Sigur. Trebuie să înțelegem, discutăm despre Trinitate. Și atunci când spui Trinitate, oamenii, una din obiecțiile lor va fi automat. Cuvântul Trinitate nu este în Scriptură. Cum poți să te referi la Dumnezeu ca Trinitate dacă acest cuvânt nu este în Scriptură? Și cuvântul Trinitate este rezultatul cugetării teologilor creștini care deschis Scriptura, oamenilor creștini și-au gândit cum putem să-L exprimăm pe Dumnezeu, măcar că acest termen nu este în Scriptură. Cuvântul monoteism nu este în Scriptură și totuși îl folosim, un singur Dumnezeu, aceeași idee. Aș vrea să începem cu Teofil, care în anul 180 este primul care folosește cuvântul trias din greacă, din limba greacă, pentru a se referi la Dumnezeu ca și trei. A deschis Scriptura, ca și mine în ziua de astăzi, ca și tine, și spune, vedem trei persoane diferite în Scriptura. După el a urmat Tertulian, care aproximativ în anul 200 a folosit prima dată cuvântul Trinitate, Trinitas, în latină. Astfel, trei, trias în greacă, Trinitas în latină, ideea de Trinitate s-a născut, măcar că Dumnezeu s-a revelat deja ca și unul în trei. Și apoi a venit Athanasius în al treilea secol și a formulat expresia lui Dumnezeu ca și o esență în trei persoane. Deci Dumnezeu este trei, dar are aceeași esență de dumnezeire, așa cum eu și tu împărtășim faptul că suntem oameni, avem umanitate. Dumnezeu împărtășește între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt dumnezeirea, esența de Dumnezeu, natura de Dumnezeu. Și apoi conciliile bisericești din Niceea în 325, Constantinopolul în 381 au dezvoltat și au clarificat foarte mult înțelegerea și revelația Scripturii a lui Dumnezeu, de obicei ca și răspuns, ca și combatere a ereziilor care s-au ridicat în acel timp și de obicei acestea au fost legate de cristologie, de persoana lui Hristos.
De ce au fost aceste atacuri legate de persoana Domnului Iisus Hristos atunci când vorbim de învățătura creștină?
Pentru că, cel mai simplu răspuns, Hristos a fost cel care a venit și s-a întrupat între noi. Și atunci oamenii au spus, oare poate doar ni s-a părut docetismul, doar ni s-a părut că l-am văzut pe Dumnezeu, a fost o aparență, el nu a fost cu adevărat Dumnezeu soară, poate că Hristos nu a fost cu adevărat uman, poate că nu a fost cu adevărat divin. Marile erezii aici se dau luptele și aici s-au dat luptele, nu sunt erezii noi, ni s-a spus în facultate, sunt doar erezii vechi. Și în general se spune, băi, Hristos nu a fost într-adevăr Dumnezeu, dacă nu a fost într-adevăr Dumnezeu, atunci sacrificiul lui nu a fost perfect și atunci mântuirea noastră este fără valoare. Dacă nu a fost în totalitate om, atunci Dumnezeu nu este real cu noi, Biblia nu este adevărată. Realitatea Scripturii, cuvântul Scripturii nu poate să fie credibil. Acel bebelaș care s-a născut în Iesle, ce a fost dacă nu a fost într-adevăr om? Cred că Dumnezeu când spune ceva este adevăr și Hristos spune eu sunt adevărul și Sfânta Scriptură este demnă de crezare. Acești teologi fantastici în secolul 2-3-4 ne-au dat o terminologie clară și o teologie bună pe care să ne putem baza în înțelegerea noastră a lui Dumnezeu ca și Trinitate.
Dacă ne referim la ereziile din acea vreme, din ce cauză crezi că au apărut? Din cauza că oamenii au încercat să înțeleagă mai bine cum este Dumnezeu, cum este Domnul Iisus Hristos? Sau a fost o rea intenție? A fost din partea dușmanilor care au încercat să demonteze credința creștină?
Cred că unii oameni au fost sinceri în cercetarea lor, în căutarea lor. Însă poți să fii sincer și greșit. Poți să crezi că Dumnezeu sincer se revelează într-o altă carte biblică, într-o altă carte sfântă, nu vreau să atac nicio altă religie acum, dar când te uiți la sursă, când te uiți la modul în care place foarte mult ilustrația care începe felul următor. Un om intră într-o peșteră și întâlnește o creatură ca un fel de înger întunecat și iese din peșteră cu o nouă revelație. Aceasta este povestea lui Mohamed, aceasta este povestea lui Joseph Smith. Deci unii oameni sincer s-au uitat în Scriptură și fie au avut o agendă personală, fie n-au înțeles clar Scriptura și n-au fost nici învățabili cum a fost Arius, au fost deschis spre șlefuire din partea celorlalți sau alții efectiv au o agendă personală în care vor să dobândească un câștig din Evanghelie. Asta nu înseamnă că cei care într-adevăr s-au dedicat Evangheliei nu trebuie să trăiască din Evanghelie. Este diferență între asta și în a face afacere mondială din așa
ceva. Adică dacă am traduce în termenii de astăzi, cel mai ușor să fiu vizibil, să am audiență pe Facebook sau oriunde, este să scornesc o erezie și atunci, wow, unii gură cască, dornici de lucruri noi și fantastice, vor deveni adepții mei.
Cel mai simplu în ziua de astăzi, dacă vrei să ai mulți fani, este să spui Dumnezeu mi-a spus mie clar data în care se va întoarce Iisus Hristos. Uh-huh. Și în momentul care lansezi o dată, vei începe să ai fani care vor să afle ceea ce ai de spus.
Și mai spui și cine va pune chipul de 666 și gata.
Exact. Și e rezolvat-o.
Ai multe vizualizări. Bun. Da. Revenind la discuția aceasta despre Sfânta Treime, totuși creștinismul este diferit de alte religii. Mă gândesc că iudaismul din care a pornit vorbește despre credința într-un singur Dumnezeu. Dacă vorbim de o altă credință mare care este în momentul de față în lume, islamismul vorbește de asemenea despre un singur Dumnezeu. Și e de neconceput pentru un musulman să-i spui că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cum reușim să împăcăm lucrurile acestea? Oarecum, până la urmă, și islamismul a copiat, aș putea folosi cuvântul acesta, a împrumutat, ai unul mai elegant, din Biblie multe elemente.
Sigur, Mahomed a stat de vorbă și cu creștini și cu evrei și nu cred că a avut acces sau înțelegerea sau abilitatea de a citi Scriptura pentru el personal și atunci a fost un fel de Biblie după ureche, cum s-o spune, nu după note, din care a făcut un fel de amalgam cu revelația personală care a primit-o el de la ființă cu care s-a întâlnit în acea peșteră.
Chiar săptămâna trecută am văzut un videoclip că nu ar fi știut să citească Mohamed.
Din respect pentru musulman, prefer să nu răspund la această întrebare.
Bun. Deci atunci era imposibil să citească Vechiul Testament sau Noul Testament.
Așa am înțeles și eu, că nu avea cunoștință de ebraică în care să poată să citească.
Un musulman spunea lucrul acesta, deci n-am de ce să...
Ok, bun, deci vrem să fim respectuoși față de toți oamenii. Da, și în același timp cu iudaismul avem foarte multe lucruri în comun și cu islamul avem, dar cu iudaismul a așteptat și încă așteaptă pe acel Mesia profețit, pe acel împărat suprem care va fi umplut de Duhul Sfânt într-un mod în care nici David, nici Solomon a fost umplut sau Saul. Iudaismul încă așteaptă pe Mesia pe care creștinismul spune că deja a venit, pe acel fiu al lui Dumnezeu despre care să vorbește în Psalmul 2, de exemplu. Sunt concepte care eu cred și vreau doar să dau un singur nume. Wainwright a scris o carte foarte faină pe doctrina Trinității și este primul care face un pas și spune deja din Noul Testament putem să vedem pe Dumnezeu ca și Trinitate. Până la el și mulți teologi până în ziua de astăzi spun atunci când scrii Scriptura, Vechiul Nou Testament, sunt doar cărămizile, sunt doar lucrurile care au dus, doar rădăcinile care au fost dezvoltate de părinții bisericești în această doctrină. Și Wainwright este primul care spune, stai numai puțin, că atunci când te uiți la acest text, poți să-L înțelegi pe Dumnezeu foarte clar. Grudem este, voi folosi pe Grudem în conversația aceasta, vă amintesc din nou de tortul mamei mele, vorbim despre primul blat cu care suntem obișnuiți de ani de zile, suntem obișnuiți din secolul 4.
Nu mai știu câte blaturi avea tot.
Erau două blaturi, dar erau șase straturi, toate pline cu ciocolată. Ce vremuri bune! Deci, primul tort cu care noi am fost obișnuiți până acum este această înțelegere teologică a faptului că Dumnezeu, și reamintim definiția simplă, Dumnezeu este unul în trei persoane. Și ca să articulezi, ca să clarifici pe Dumnezeu ca fiind unul în trei persoane, trebuie să găsești texte din Scriptură care să suporte acest punct de vedere. Să sistematizezi, să organizezi, de aceea aceasta se numește teologie sistematică, simplu pentru că organizează textele despre Duhul Sfânt într-o categorie, despre Iisus Hristos în alta, despre Dumnezeu Tatăl în alta, ca să construim această teologie, această teorie a Trinității. Și în asta se vede în esență literatura greacă. Grecii sunt organizați, sunt sistematici, ca și nemții, ca și americanii. Dacă vorbești despre un subiect, predăm subiectul acesta o oră, două, cinci și apoi schimbăm la subiectul următor. Literatura evrească, când te uiți în literatura evrească, de exemplu, Cartea Proverbe sau Evanghelia după Ioan, începe cu o idee, cu ideea de înțelepciune, cu ideea de lumină, îți spune unul, două lucrușoare despre ea și apoi merge la o altă idee, despre viață, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, despre poporul său, despre naștere din nou. Și apoi, în capitolul următoare, adaugă tot mai multe elemente făcând ca un fel de bulgăr de zăpadă, în care nu ai nimic sistematic, dar până la finalul cărții înțelegi în ansamblu că ai mai multe subiecte și că toate sunt mână în mână. Este ca și creierul bărbatului și creierul femeii. Bărbații au compartimente pentru fiecare lucru, la femei totul este ca și spaghetti, spunea un tip care sunt convins că mulți l-au văzut pe net. Deci teologia sau scrierea ebraică pe care noi o practic am primit-o, Scriptura este scrisă în marea majoritate de evrei, nu este sistematizată. Și atunci ce au făcut atât teologii sistematici cât și părinții bisericești, au fost să organizeze aceste texte ca să avem claritate într-un alt mod.
Fac trecerea între secole, da? Dacă în secolele 1, 2, 3, 4 era această luptă a bereziilor, uh-huh. astăzi lucrurile doar sunt reformulate, dar exact. Se păstrează aceleași erezii teologice, că Domnul Iisus Hristos nu este fie Dumnezeu, fie om, fie uh-huh. nu este Trinitate, fie altele. Cum reușești să le explici și ei să înțeleagă folosind Biblia? Spune-ne un pic din experiența ta.
Cred că este aceeași întrebare care fiul meu a lansat-o la vârsta de 5 ani. Cum poți să crezi? Și vor veni la tine evrei, musulmani, indiferent, martori al Iehova, și vor spune, cum poți să crezi că Dumnezeu este trei și în același timp unul? Și vă reamintesc discuția în care am discutat, cuvântul în ebraică este ehad, uh-huh. o unitate în pluralitate. Mai este un alt cuvânt în ebraică și aici este esența răspunsului, care este yahid. Yahid este o unitate. Este unul și doar unul. Este, când Dumnezeu vorbește în Ioan, când Tatăl spune, acesta este fiul meu prea iubit, uh-huh. și spune, Dumnezeu a dat pe singurul său fiu, pe unicul său fiu. Cuvântul acolo în ebraică este yahid, este unic. Nu mai este altul împreună cu el, nu mai este altul ca și el. Și atunci când pornim de la o parte ceața cu explicația faptul că unul este unitate în pluralitate, deja avem o ușă deschisă la a discuta cu oamenii, indiferent din ce parte a lumii sau din ce context religios ei sunt.
Și din experiența pe care o ai, din discuțiile personale, funcționează modelul acesta?
Fiecare om este dispus să audă și să înțeleagă doar într-un anumit, până în un anumit punct. Discuți cu cineva în România pe stradă ca și cum discuți cu cineva în Irlanda, de multe ori oamenii te întreabă cine ești și ce crezi. Și în momentul în care exprimi ceea ce crezi, ar fi bine să știi ceea ce crezi. Indiferent că te întreabă copilul tău sau că te întreabă un profesor de teologie când trebuie să-ți ape doctoratul. Și la asta aș vrea să ne focalizăm puțin, să ne uităm la câteva texte care suntem cu Biblia în față. Cum se revelează Dumnezeu? În ultimă instanță, nu eu trebuie să dau răspunsurile. Dumnezeu se apără pe sine. De aceea, lucrul apologetului este simplificat de Dumnezeu însuși, care spune de la început, din Genesa 1 cu 26, haide să facem om după chipul și asemănarea noastră. Asta după ce deja Scriptura ne revelează pe Duhul Sfânt, care era acolo prezent în creație și că Dumnezeu care creează prin cuvântul Său. Deci avem, când discutăm de Dumnezeu fiind unul, dar trei în același timp, cum este posibil acest lucru, întrebarea atâtor religii din jurul nostru, atâtor secte, este posibil pentru că Dumnezeu se revelează în modul acesta. De asemenea, în Psalmul 45, versetul 6 și 7, spune, tronul tău, o Dumnezeule, va denui pentru totdeauna. Când te uiți la acest text, este preluat din nou în cartea Evrei și este aplicat la Hristos. Spune, tronul tău va denui pentru totdeauna. Vezi, când Dumnezeu vorbește și spune, tronul tău, Dumnezeule, va denui pentru totdeauna, ceva trebuie să înțelegem în mintea noastră că este cel puțin, trebuie să fie cel puțin două ființe ca să vorbească una cu cealaltă, să comunice. Uh-huh. Și atunci când te adresezi celelalte ființe ca și Dumnezeu, încep să apară semne de întrebare. În mintea mea, deja când deschid Vechiul Testament, când deschid Genesa, Dumnezeu spune că este unul și din nou ebraica ne ajută foarte mult. Evrei sunt foarte inteligenți și pe bună dreptate. Cuvântul Elohim din ebraică este la masculin plural. Noi îl traducem ca și Dumnezeu. Americanii traduc ca și God. Pentru noi, cuvântul acesta nu denotă o pluralitate. Elohim, în ebraică deja, înțelegi pluralitate. Și pierdem acest aspect în românește. Psalmul 110:1. Dumnezeu sau Domnul a spus Domnului meu, stai la dreapta mea până îți voi face toți dușmanii, până îi voi pune la picioarele tale. Dacă Dumnezeu spune Domnului meu lucrul acesta, înseamnă că deja vedem două persoane, doi Dumnezei, este un singur Dumnezeu în două persoane, se ridică întrebarea aceasta. Un text care chiar aș vrea să-l deschid cu dumneavoastră, cu audiența, să-l citim, merită citit. În Isaia 48 vorbește nu doar despre două persoane, cum vorbește Genesa 1 cu 26, nu vorbește despre două persoane ca și Dumnezeu și un împărat, ci este, din punctul meu de vedere, textul cheie, textul secret al Vechiului Testament pentru Trinitate. Și spune în felul următor.
Isaia?
Isaia 48, de la versetul 12 citesc. Vreau să fim practici, vreau să începem să gustăm din ciocolata aceea a totului mamei mele. Spune, ascultă-mă, Iacove, și tu, Israele, pe care te-am chemat. Cine vorbește aici? Dumnezeu. Eu sunt cel din tâi și tot, eu sunt și cel din urmă. Nu este nicio urmă de îndoială că acesta nu este Dumnezeu. Mâna mea a întemeiat pământul și dreapta mea a întins cerurile. Cum le-am chemat și s-au și înfățișat îndată. Strângeți-vă cu toții și ascultați. Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care îl iubește Domnul va împlini voia lui. Împotriva Babilonului și brațului va apăsa asupra haldeilor. Eu am vorbit, spuneți. Deci Dumnezeu este foarte clar aici. Fără niciun fel de îndoială că este Dumnezeu cel care vorbește. Și acum versetul 15 spune: Eu l-am și chemat, eu l-am adus și lucrarea lui va izbuti. Apropiați-vă de mine, versetul 16, și ascultați. De la început n-am vorbit în ascuns. Dumnezeu vrea să se descopere. De la obârșii acestui lucru am fost de față. Și acum, finalul versetul 16, Domnul Dumnezeu m-a trimis. Deci eu vorbesc, eu sunt Dumnezeu, persoana care vorbește, și acum Domnul Dumnezeu m-a trimis pe mine, Dumnezeu, și partea superbă, cu Duhul Său. Deci, ai Dumnezeu care vorbește și spune, și acum Dumnezeu m-a trimis pe mine, Dumnezeu, și pe Duhul Său, cu Duhul Său. S-a revelat Dumnezeu ca Sfântă Treime? Nu avem cuvântul Treime, dar s-a revelat ca și trei. Vedem pe Dumnezeu ca Tată, vedem Duhul Sfânt, vedem cuvântul. De multe ori în proroci se folosește cuvântul lui Dumnezeu, a vorbit la cu tare și cu tare profet. Și aici Isaia în mod superb articulează. De fapt, Dumnezeu prin Isaia prezintă, ne face ușă deschisă înspre ceea ce înseamnă Dumnezeu. Când iei toată discuția aceasta, pentru că ei spun, asta e doar Biblia voastră, doar Noul Testament, nu? De fapt, și asta e tot a evreilor, că evrei, prin evrei a venit, ucenicii au fost evrei. Dacă ducem discuția în Noul Testament, la botezul Domnului Iisus Hristos, El este botezat, din cer se aude un glas care spune, acesta este Fiul meu preiubit, și Duhul Sfânt vine peste El în chip de porumbel. Din nou se vede Trinitatea foarte frumos acolo, în Matei. În Matei 28, un text foarte important, se vorbește și vom articula mai mult în viitor acest text, spune, se botează în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Cele trei persoane ale Sfântei Treimi sunt prezentate, sunt enunțate în mod perfect.
Aș întoarce puțin la textul acesta din Isaia 48 de care ziceai.
Te rog.
Și ai mai amintit și alte texte și de data aceasta și data trecută. Și chiar mă gândeam, oare, de ce nu observăm lucrurile acestea? Așa cum ne arăta în Isaia 48 de la versetul 12 încolo, așa de clar se vede. Oare citim prea în viteză sau e nevoie să înțelegem un pic cultura sau limba ebraică pentru a prinde nuanțele acestea, Elohim sau alte cuvinte de care ziceai?
Da. Da, plus faptul că oamenii de multe ori au agenda personală. De exemplu, în iudaism, scopul este să se mențină o imagine a lui Dumnezeu ca fiind unul, în ideea de yahid, unul doar singur.
Textul de ce? Că identitate națională?
Nu știu exact, pentru că altfel dai în creștinism. Și de multe ori ne definim ca și religii în contrast cu evrei se închină sâmbăta, musulmanii se închină vinerea, creștinii se închină duminica. Deci contrastul. Plus control. Oamenii vor să aibă control asupra religiei. Este o afacere foarte lucrativă. Deci, Dumnezeu nu vrea ca noi să deținem monopolul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să avem relație directă cu El, mediată de El însuși, de Fiul Său.
Tocmai de aceea, încurajarea ta pentru noi astăzi este să citim în Biblie și nu prin intermediar, nici măcar prin părinții bisericii, care poate au fost și influențați de diverse gândiri din vremea lor.
Da, părinții bisericii și...
Cu tot respectul, de altfel, pentru părinții bisericii.
Da, pălăria mea este scoasă înaintea părinților bisericii. Au fost niște teologi de primă clasă, care au cunoscut latină, greacă, ebraică, posibil și aramaică. Nu avem foarte mulți de calibrul lor în ziua de astăzi, dar ne-au dat o metodă foarte faină. Și ideea este, faptul că am ajuns la concluzia că Dumnezeu este unul în trei persoane, haideți să căutăm texte care să suporte acest punct de vedere. Haideți să sistematizăm. Și textele de care le-am menționat ne ajută foarte mult să vedem trei persoane diferite, cu trei roluri diferite, care, per cum spun părinții bisericești, sunt co-egali, co-eteni, unul cu celălalt.
Mă gândesc la un alt aspect. Știu că suntem spre final și ar trebui să concluzionăm, dar este un punct important aici. Am putea spune oare că dacă am doar Biblia, îmi este suficient? Am putea nega toată istoria bisericii și toată gândirea bisericii din aceste secole? Cred că este un pericol aici.
Sunt foarte de acord cu tine. Dacă am, efectiv, am pierde munca lor și dacă ar fi să încep de la început, fără înțelegerea, fără sudoarea pe care au depus-o în a săpa, în a se adânci în ebraică, în Vechiul Testament în ebraică și aramaică, în greacă, în a lucra cu textul, am pierde așa de mult. Cred că ar fi un lucru tare trist. În același timp, dacă ai Biblia în limba ta, poți să o deschizi la fel de bine și să începi să o citești. Și poate n-ai citit niciodată Biblia. Ne apropiem de final, a fi foarte multe de spus aici. Poate n-ai citit niciodată Biblia. Te încurajez să pui mâna pe Biblie. Atâția oameni sunt disperați. Sunt poate la un pas de moarte fizic sau psihic. Nu mai pot să facă față la presiunile în care trăim. Te-ai gândit să încerci o relație personală cu Dumnezeu? Deschide Biblia, Dumnezeu îți va vorbi direct și spune o rugăciune, nu știu cine ești, dar te rog, vorbește-mi. Aud despre lucrurile acestea că ești trei persoane, o singură esență, este confuz. Dar aceste persoane s-au unit ca să ne arate dragoste. Ne-au creat în asemănarea lor. Suntem creați după imaginea lui Dumnezeu. Și una dintre ele a decis de bună voie să vină să ne arate ultima și cea mai sacrificatoare dragoste, să moară pentru noi, ca să nu trebuiască noi să primim plata păcatului. Dumnezeu te iubește. Și aceasta este povestea care ne revelează în Scriptură, de la creație, când Dumnezeu ne-a creat, în răscumpărare, în care Tatăl și Fiul a contribuit, un alt concept superb în Noul Testament, cum Duhul Sfânt și cu Dumnezeu Tatăl l-au înviat pe Iisus Hristos din morți. Și într-o zi ne vor învia și pe noi. Și aș vrea ca și tu să fii înviat pentru viață veșnică împreună cu Dumnezeu, nu separat de Dumnezeu.
Mulțumim, Cristian, ne bucurăm că ai fost împreună cu noi. Într-adevăr, dorim să acceptăm provocarea ta de a citi Biblia, de a descoperi frumusețea lui Dumnezeu, frumusețea planului lui Dumnezeu. Atunci când deschidem Biblia, totul capătă sens. Poate prea adesea preferăm intermediari sau interpretări ale interpretărilor, când de fapt ne putem duce direct înspre Dumnezeu. Biblia ne ajută să-L găsim pe Dumnezeu. Și vă încurajăm să citim Biblia și să-L descoperim pe adevăratul Dumnezeu. Să nu ne fie frică să îi găsim frumusețea și să putem să spunem și altora despre Dumnezeul cel viu. Împreună cu noi și în această zi a fost Cristian Ile, pastor, profesor de teologie. Am vorbit despre o scurtă istorie a doctrinei despre Trinitate și vă așteptăm și data viitoare ca să vorbim mai multe despre această învățătură despre Trinitate, așa cum este ea scrisă în Sfânta Scriptură. Vă așteptăm și data viitoare.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.